Piñeiral de Matalobos. Atopámonos nun lugar máxico, tamén coñecido como Ponte dos Penedes e Monte de Dela Sota, a 114 metros de altitude sobre o nivel do mar. Nun recanto especial no que temos unha dobre e espléndida ollada sobre a ría de Pontevedra e o val de Salcedo e Tomeza. Neste monte, moi alterado por diversas actuacións de canteiría e de repoboación forestal, existe un castro con dúas plataformas habitacionais situadas a diferente altura. Este espazo foi evocado por unha das personalidades máis importantes da cultura galega, Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, quen tivo unha relación moi intensa coa cidade de Pontevedra. Chega no ano 1916, logo de aprobar unha oposición para ser auxiliar de estatística, e aquí residirá ata o fatídico ano de 1936. Aínda que, como é sabido, Castelao viviu en cidades e lugares diferentes, cómpre salientar que sempre se considerou pontevedrés. O propio Castelao deixou escrita unha carta ao presidente do Centro Pontevedrés de Bos Aires, datado ao 31 de marzo de 1947, na que sinala a súa intención de ser soterrado na cidade do Lérez. Era, en palabras de seu, pontevedrés pola miña propia vontade e pola identificación coas terras e xentes de Pontevedra. En 1924, Castelao comeza o proxecto do libro As cruces de pedra na Galiza, no que amosará a historia e o significado dos cruceiros galegos. Neste traballo, que non foi quen de rematar ata os últimos días da súa vida, destacan moitos cruceiros da zona de Pontevedra, Tomeza, Poio, Marín, moi próximos ao lugar no que nos atopamos. Aínda hoxe se lembra que era moi habitual ver a Castelao escribindo e debuxando debaixo da parra da pensión de Manuel Rey, en Lourizán, na que pasaba grandes tempadas xunto coa súa dona e o seu fillo Daniel, moi enfermo e que precisaba baños de auga salgada. Este lugar, impresionante miradoiro, foi inmortalizado por Castelao no seu emotivo poema Meu Pontevedra, recollido no libro As cruces de pedra, en o que desde o exilio de Bos Aires recorda a cidade e as súas contornas escribindo: "Para sentir o orgullo de ser fillo da terra máis fermosa do mundo, eu rubo o pinal de Matalobos, que está en riba da Ireixa de Salcedo. Séntome nas pedras do valado e chanto os ollos na ría que durme entre veigas e florestas. Asisto á transformación dun día de sol en noite de luar. Alí sinto como en ningures a necesidade cósmica da patria e sei que son un anaquiño de eternidade galega. Meu Pontevedra."